De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos e a todas. Dende Radio Leiros un saúdo e benvidos a esta outra mirada do mércores día 10 de maio. Unha xornada na que as predicións de Meteo Galicia advertían de, en fin, de que se poderían producir chuvascos, pois si, chuvascos algún caeu durante a noite, non moita cantidad de auga. Meteo Galicia sinala que pola tarde volverán os chuvascos por esta zona, e que vai a continuar esta situación de inestabilidade polo menos ata o venres. A partir do sábado volve a mellorar o tempo, e para a semana que ven volven, ou polo menos nos primeiros días da semana que ven, volve os ceos despexados e as temperaturas altas, porque irán baixando progresivamente estes días as temperaturas, que se recuperarán despois do fin de semana. Bueno, neste 10 de maio, neste mércores 10 de maio, enterámonos que les luthiers serán os novos premios Princesa de Asturias, chamase agora, sí. Princesa de Asturias de Humanidades. Premio Princesa de Asturias de Humanidades para les luthiers. Non está mal que uns cómicos, a fin de contas, pois, además de músicos, consigan este premio Princesa de Asturias de Humanidades para les luthiers. Hoxe quería reflexionar con vostedes sobre, publica el diario.es unha entrevista con Elena Villanueva. Elena Villanueva é analista asociada de IS Global. IS Global é un instituto de saúde global de Barcelona. Publica unha interesante entrevista en el diario.es, entre outras cousas, na que di, entre outras cousas, que as farmacéuticas non investigan en novos antibióticos porque sálelles máis rentable investir en males crónicos. Eso dá pé a unha reflexión, e é que frecuentemente xa saben que nos tratan de convencernos a todos de que a democracia e a liberdade de mercado van unidas, e que non pode haber democracia sin liberdade de mercado, todas estas cousas, non? Como se non se pudiera ser demócrata e ao mesmo tempo pois garantir o dereito á saúde, por exemplo, dos cidadáns, aínda que para isto haxa que pois levar adiante determinadas regulacións que garantan ese dereito por enriba do dereito a facerse rico, aunque sea a costa da saúde dos cidadanos. Bueno, pois en esta entrevista con Elena Villanueva recordase que a resistencia antimicrobiana é un dos grandes problemas sanitarios que afronta a humanidade. Cada vez detectanse pois máis superbacterias que son capaces de vencer os antibióticos dos que dispoñemos. E se a resistencia continúa crecendo ao ritmo actual, para o ano 2050 morrerían por infeccións bacterianas uns 10 millóns de personas ao ano, o que ademais conlevaría un custo económico global que superará os 100.000 millóns de dólares. Parece que hai que falar sempre de cantidades e de diñeiro para darnos conta da magnitude dos problemas. Claro, o mal uso que facemos dos antibióticos é unha parte fundamental deste problema, pero tamén o é a falta de innovación neste sector. Este problema é de tal magnitude que organismos e institucións de todo o mundo comenzan a cuestionarse a viabilidade do actual mercado farmacéutico, cuxo modelo de innovación está esgotado. Segundo un informe que publica que publicou hoxe o Instituto de Saúde Global, así que en el diario.es falan con Elena Villanueva, que é analista asociada de IS Global, como digo, é un instituto de saúde global de Barcelona. ela recorda que a resistencia antimicrobiana é tan importante porque os niveles de mortalidade que se están alcanzando son moi grandes, pero di o máis grave non é tanto a situación actual, que tamén o é, senón o crecemento exponencial. Hai informes que indican que de aquí a 2050 pode convertirse na primeira causa de mortalidade esta resistencia antimicrobiana, por enriba incluso do cancro. Ademais, non se conta con tratamentos para moitas das bacterias que están facendo moi resistentes, e esa carencia, entre outros motivos, débese ao aumento da resistencia das bacterias, que está no mal uso que se está facendo dos antibióticos dos que dispoñemos na actualidade. Pero tamén hai que destacar un feito que a veces pasa desapercibido, e é que nos últimos anos apenas chegaron ao mercado novos antibióticos. E dende 1970 só se desenvolveron dous novos tratamentos antibióticos que non sirven ademais para as bacterias máis resistentes. A pregunta de por que non se desenvolveron eses novos antibióticos, ela contesta que non se pode perder de vista a complexidade que supón sacar adiante ou desenvolver novos antibióticos, que é unha parte importante do problema, pero hai que destacar tamén que, tal e como funciona o sistema na actualidade, non hai un incentivo económico para que as farmacéuticas investiguen en novos antibióticos. Pregúntalle, o entrevistador pregunta que, bueno, cabería esperar que o desenvolvemento de novos medicamentos para unha enfermedade intratable sería un bon negocio. Cal é o problema, pois? En primeiro lugar, contesta, o tratamento con antibióticos ten unha duración moi curta, en torno a unha semana ou 10 días, dependendo do antibiótico, e as farmacéuticas pois resulta moitísimo máis rentable investir en enfermedades crónicas. Por outra banda, como hai un problema de multiresistencia, un novo tratamento antibiótico só se utilizará cando o anterior deixe de facer efecto. O informe di que os beneficios dos antibióticos son de 40 mil millóns de dólares. Non é isto un incentivo suficiente? Pois, a pesar da cifra, de que a cifra poida parecer alta, é moi pequena en comparación cos beneficios astronómicos que proveñen, pois, por exemplo, da venda de produtos para outro tipo de enfermedades. Hai que ter en conta que esta cantidade é similar á que corresponde á venda de un único produto farmacéutico contra o cancro. E hai que pensar na cantidade de tipos de cancro que hai. Ao final, mentras o sistema siga priorizando a investigación en base ao retorno económico, o sector farmacéutico investigará solo aquilo que lle resulte máis rendible. Isto que se chama fallo do mercado farmacéutico, e non é novo, nin pasa só cos antibióticos. Pasou o mesmo coa hepatite C ou cos tratamentos para VIH pediátrico que sufren os países empobrecidos. Son exemplos que atopamos e dámonos conta de que o mercado falla. Tamén o problema do prezo dáse cada vez máis no caso do cancro, onde os tratamentos que son efectivos son cada vez máis caros e obrigan os gobernos a ter que escoller. Pero neste caso o problema non é que señan caros, sino que nin siquiera os hai. A alternativa, bueno, pois plantexa esa necesidade de liderazgo das institucións públicas, unha vez máis, de forma de que, se o sector privado non nos provee de uns medicamentos que precisamos, seña o sector público o que busque alternativas. Por exemplo, en Inglaterra xa se plantexaron a creación de un fondo para a investigación e o desenvolvemento de novos antibióticos, ao que teñan que contribuir tanto os países como as farmacéuticas. O sector privado tamén podría recurrir a eses fondos, pregunta. Por agora, non se avanzou o suficiente como para responder a esa pregunta, pero a idea sería que a investigación se mantivera en poder público, independentemente de quen a levase a cabo. Ao final, se é o sector privado que na fai, pagaráselle polo produto conseguido, pero serán as institucións públicas as que manteñan a capacidade regulatoria sobre ese produto e as que decidirán os prezos. Se é así, pode funcionar, pero se o que facemos é dar subsidios ás empresas, iso que se está facendo, non estaremos resolvendo nada, salvo eliminar o risco que supón o investimento en investigación, e iso é tan só un parche. E xa hai algunha iniciativa neste sentido, unha delas puxo en marcha a OMS, a Organización Mundial da Saúde, e foi a de ofrecer unha cantidade variable de millóns de euros ao laboratorio para que desenvolva un novo antibiótico, ou ao menos unha innovación que permita avanzar na boa dirección. Págase unha compensación económica acorde co risco, pero os que teñen finalmente o poder e a capacidade de xestionar o produto son os gobernos. A pregunta de si cree que unha farmacéutica vai desenvolver un produto que non pode xestionar, ou mellor, di, o que temos que facer é cambiar esa mentalidade de obter beneficios astronómicos das vendas, porque suponse que o modelo de negocio está baseado na innovación e o risco, pero o que estamos vendo é que a maioría dos ingresos das farmacéuticas veñen polas vendas e non polo descubrimento en sí. Isto é prexudicial porque xenera un sistema perverso no que os incentivos non son a obtención de un beneficio para a sociedade, senón vender máis e a maior prezo. E non hai que esquecer que non estamos falando de vender galletas, senón de vender medicamentos. E non se fala de cambiar o sistema da noite á mañá, pero Elena Villanueva, somos optimistas. Parece que empeza a haber movimento a nivel político e empezase a falar de desligar o custo da investigación do precio final do medicamento e de explorar novos modelos que nos fagan acabar coa dependencia dos intereses económicos das farmacéuticas. Houve moita concienciación ciudadana e política sobre o feito de que estamos diante dun problema real. E fai uns anos, estes problemas considerábanse puntuais e pensábase que o sistema de innovación funcionaba ben. Agora parece que todos coincidimos en que non funciona e que isto xa é un gran avance. A coincidencia de todo o mundo en entender que isto non funciona. Bueno, pues interesante entrevista, xa digo, a que publica en el diario.es, esa entrevista con Elena Villanueva, analista asociada a IS Global, o Instituto de Saúde Global de Barcelona. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, do mércores, día 10 de maio. Xa digo, a esta hora, son as 12:18 minutos e nos están seguindo en directo con sol, en Oleiros, polo menos aquí na capital municipal, luce o sol, aínda que, eso sí, no ceo tamén podemos ver nubes, pois pola mañá, de madrugada, e pola mañá pois cae unha orballada, en fin, unhas pequenas precipitacións. Prevese que ao longo do día volvan a caer algúns chuvascos. Con saúdos tamén para Paris Ares, que aí está, como sempre, o fronte dos controis técnicos e compartindo este espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
10 de maio.
Sí, señor, 10 de maio. Oxe, o meu santo, por certo.
Non me digas.
Sí, sí.
Pois tamén é San Juan. Bueno, San Juan de Ávila.
Vale.
O outro...
Digo, porque entre os todo santoral, oxe é Santo Job, é o meu. Es un meu. Xa sabes, non?
Por la paciencia.
Efectivamente. Sí, sí. Aí está. Por lo tanto, estou de santo, xa ves. E bueno, un día como hoxe, moi sinalado desde maio, porque nacía xente como a Benito Pérez Galdós, Fred Astaire, que as xeracións xoves non o coñecen, pero nos, bueno, fartámonos a ver películas del Bailando con Ginger Rogers. Dimitri Tionkin tamén nacía, compositor estadounidense. David Oselnik, famoso produtor tamén de cinema. O tenista Manolo Santana, tamén, xa que hoxe está de cumpleanos. Donovan, cantautor inglés. Sid Vicious, baixista dos Sex Pistols e Bono, do grupo U2. Polo tanto, día sinalado. Por certo, hoxe día do clero aquí en España, non sei se o sabías.
Pois non.
Bueno, canto non, pero, en fin,
xa, que aí
o día do clero, según, vamos, di aquí todo o tema este da xente e demais.
Bueno, pues nada, pues parabéns para o clero.
E nada, que viva Santo Job.
Pues exacto, que viva Santo Job.
E San Juan de Ávila, claro.
E San Juan de Ávila, por suposto, claro. Bueno, pois, se queres falamos do tempo, contamos como ven o tempo, que, xa digo, non hai moitas novidades, vai a seguir así con inestabilidade ata o sábado. A partir do domingo, recuperamos a situación anticiclónica.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pues hoxe di Meteo Galicia que agárdanse intervalos anubrados e chuascos xeneralizados máis intensos pola tarde, cando poden ser puntualmente fortes e localmente acompañados de aparato eléctrico. Isto significa que poden, en algúns puntos poden ser máis fortes ou en algunhas ou vir acompañados de tronadas, en outros ao mellor pois cae pouca auga. Descenso das temperaturas máximas agás na Mariña, donde poden ascender lixeiramente. Mañá xoves, influencia de baixas presións de novo, ceos anubrados e chuvascos generalizados. Na segunda metade do día, estes chuvascos poden ser de novo localmente de intensidade forte e vir acompañados de tormentas. Temperaturas en descenso lixeiro e vento moderado de componente sur con intervalos fortes no litoral noroeste nas zonas altas. O venres, pois, continúa esa influencia das baixas presións con unha xornada de ceos parcialmente anubrados e de chuvascos intermitentes que terán carácter generalizado e serán máis frecuentes e intensos pola tarde de novo. Temperaturas mínimas sen cambios, máximas que sufriren o venres un lixeiro descenso. Vento frouxo de componente oeste, que aumentarán intensidade a moderado pola tarde. E o sábado aínda permanece esa influencia das baixas presións situadas no Atlántico, baixas presións que mandan unha fronte fría, por tanto, ceos parcialmente cubertos e chuvias que comezarán a caer pola mañá no litoral oeste, pero que a partir do mediodía chegarán a toda Galicia. Temperaturas mínimas en descenso lixeiro, máximas que se manteñen o sábado sen cambios significativos. Evento moderado e de componente sur. O domingo, pois parece que desaparecen as precipitacións ou pode quedar algún rescoldo pequeno, con temperaturas xa que empezan a subir as máximas, e esa subida irase consolidando xa a medida que entremos na vindeira semana. Esa subida das temperaturas máximas o luns, pois agárnanse temperaturas en torno a 25 graus que subirán, ascenderán na xornada do martes con temperaturas, pois digamos que pois inusuales para esta época do ano, porque as predicións de Meteo Galicia falan para o martes e o mércores de temperaturas máximas que poden chegar aos 28 graus, tanto o martes como o mércores da semana que ven. Así que xa ven, inestabilidade atmosférica no que queda de semana, e a partir do domingo volve a situación anticiclónica. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pois isto é o que hai.
É o que hai, o que nos toma.
Un poquinho de agua que facía falta tamén, xa
home,
para o campo,
home,
para
as patacas,
esas cousas, sí, sí, sí,
por suposto.
Por certo, hoxe na segunda parte de Outra Mirada, que é o Día da Saúde, hoxe falamos co doutor Caramazana, vamos falar de eso, de plantar a horta, a ver si esa de, en fin, esa actividade de plantar, de pequenos, facer pequenos plantillos na horta, que hai pois moita xente aficionada, incluso xente maior,
como queiras,
eso será saudable ou non?
Como queiras, pero non te fai falla molestar o doutor pa iso, eh?
Non.
Se cho digo eu que son malísimo, vamos, que te quede espalda, vamos, un lumbago fatal.
Bueno, pois sabemos falar disto despois na segunda parte de Outra Mirada.
Nah, seguro que nos vai a sorprender.
Imos coa prensa.
Imos. A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
As miserias que pasamos e os dolores que sufrimos.
Sí, señor.
Estas cousas. Vamos, imos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comezando por La Voz. Este periódico destaca que hai un atasco na ponte internacional de Tui tras o peche da fronteira lusa. Sabes que se pecharon,
claro,
as fronteiras
polo Papa, non? Pola visita
exacto,
do Papa.
Porque claro, o Papa está en Portugal. Entón, pecharon esas fronteiras. Bueno, pois hai que presentar documentación, en fin, como anos antigos tempos, non? Como tempos antiguos.
Claro, xa colas, claro,
hai pois atascos monumentais por exemplo, na ponte internacional de Tui. Portugal rectifica, di tamén La Voz, e permite tránsitos locales neses pasos fronteirizos pechados pola visita do Papa. E La Voz tamén informa sobre o espacio Schengen, a liberdade de movimentos que se sacrifica pola seguridade. A libre circulación pode suspenderse sempre que haxe unha amenaza, unha situación justificada de carácter previsible, pero durante un período de tempo limitado. Neste caso será durante 4 días cando que solicitou Portugal. En La Voz lemos tamén que hai horror e conmoción en toda Galicia polo parricidio deste neno de 11 anos en Oza Cesures. En Oza Cesures o pai matou o menor de un golpe cunha pala o día da nai. tivo unha orden de aloxamento da súa exmuller ata 2013. En fin, recolle testimonios o periódico. Avisamos dúas veces de que algo iba a ocurrir e ninguén nos fixo caso. Comenta o abuelo materno do pequeno Javier. En fin, condenado no 2008 o autor, o suposto autor do parricidio, a non achegarse a súa exmuller, foi denunciado tamén por amenazas. La Voz destaca tamén que Donald Trump despide o director do FBI, James Comey, que estaba ao fronte da investigación sobre os contactos entre o comité de campaña e as autoridades rusas. Esta decisión ten lugar un día antes do encontro entre o presidente de Estados Unidos e o ministro de Exteriores do Kremlin. Destaca tamén La Voz que Feijóo reitera o seu compromiso de crear 80.000 empregos diante das dúbidas do PSDG. Foi defende o fiscal Manuel Moix e asegura que actúa con total independencia. Acusa a Pablo Iglesias de non ter a mesma posición porque no seu momento, cando buscou unha coalición co PSOE, abogou por xuízes fiscales comprometidos co goberno do cambio que quería formar. A Xunta de Galicia estuda regular unha nova lei as atraccións hinchables, destaca tamén este diario. O Congreso tardará 2 anos en convocar o debate sobre o demandado traspaso da AP9 e tamén di que hai 3.500 nenos en lista de espera para as garderías da Xunta. E tamén que a antiga Caixa Galicia gaña 153 millóns de euros no primeiro trimestre, o doble que o ano pasado. Recolle tamén La Voz que o xurado dos Princesa de Asturias premia en Les Luthiers a intelixencia feita, humor e música. E tamén titula Masacre nun corral de galiñas. Ocurriu en Chantada. O propietario perdeu 17 galiñas, das que 14 desapareceron do lugar. Bueno, pois parece que algún animal entrou no galiñeiro e matou 17 galiñas. Créese que poden ser bisóns escapados de alguna granxa, as que os autores desta masacre no galiñeiro. Es un curral situado nos límites do casco urbano de Chantada. O propietario perdeu 17 galiñas. O galiñeiro pensa que os animales levaron as galiñas e fuxiron a través dunha cancilla da finca, xa que na zona quedaron espartidas algunhas plumas. O máis probable parecer é que se deba aos bisóns, xa que un veciño do barrio de Marín contoulle recentemente que vira bisóns rondando pola zona e que el mesmo sufrira tamén algún ataque destes animais no seu galiñeiro. Imonos agora co diario La Opinión, París, que conta nos seus titulares.
Pois de entrada que a Coruña e Oza Cesuras están de loito polo parricidio, como ti antes tamén comentabas, que foi detido un home por pegar a súa parella na Sardiñeira. Tamén que hai un atasco en Tui polo peche de fronteiras con Portugal. Tamén titula La Opinión que Galicia encadea ate o domingo tempo inestable. Tamén outro titular que comece este xoves o servizo presencial da renda, que o Eixo exixe mellorar a conexión por tren entre a Coruña e Ferrol, que o Partido Popular tumba a proposta para a recuperación do Pazo de Meirás, que a condutora que matou a 2 ciclistas envía o seu pésame ás familias das vítimas, que o Concello recapacitou a tempo ao non instalar micasita en Eirís, o isto di Xesús Prado, presidente da Asociación Veciños de Eirís. Tamén titula La Opinión que unha ONG impulsa unha reserva de anfibios en Oza, que morre unha nena nun parque de atraccións de Reino Unido, e por último que o Porto da Coruña recibirá ate o martes 8 cruceiros con máis de 13.000 pasaxeiros. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Destaca que o PSOE avisa de que o comportamento da Marea no Pleno pon en perigo futuros acordos. O novo desencontro entre a Marea e os socialistas, con motivo da votación do informe das alegacións e a aprobación dos orzamentos, provoca un novo choque entre as dúas formacións xusto despois de aprobar eses orzamentos. Destaca tamén el Ideal que foi detido un veciño de Lavañou por matar ao seu fillo de 11 anos, que Cambre logra fondos da Unión Europea para un proxecto de igualdade de xénero, que Cruz Vermella de Betanzos prestará servicios sociais básicos en 10 municipios da comarca, que foi condenado a 19 anos de cárcere o acusado de matar a un farmacéutico en Ourense, que Carlos Calvelo rexeita a idea do PSOE de reducir as axudas para os ascensores do alcalde, o alcalde de Arteixo, que o PP asegura que o goberno autonómico garantiza que se poida visitar o Pazo de Meirás. Os populares aseguraron onte no Parlamento Galego que o goberno autonómico velará sempre polo escrupuloso cumplimento da legislación, garantindo a posibilidade de que todo aquel que o desexe poida visitalo. A hostelería revisa a retirada de terrazas ao pactar 2,5 metros de espazo libre para emerxencias, falamos das terrazas da Coruña, que o Eixo Atlántico aposta pola mellora do tren para a zona e que o tráfico de cruceiristas sube un 54% en 3 meses, mentras en Vigo desplómase un 60%. En clave local tamén di que a Coruña mantén as súas 4 bandeiras azuis e a praia de Oza aínda non recupera a súa. E así concluímos esta primeira parte, porque creo que non temos conexión coa policía local, non, Paris?
Non, nesta ocasión non hubo xeito de contactar con eles, de dar traballo.
Bueno, pois rematamos logo esta primeira parte de Outra Mirada, como cada mércores no segundo tempo, como no fútbol. Falamos hoxe de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana, e bueno, pois preguntaremos ao doutor se si eso de plantar na horta, en fin, é bo para a saúde ou non.